Qalampirdan gapiramiz. AQSh sobiq prezidenti Donald Trampga nisbatan prokurorlar ayblov xulosasi e'lon qilindi. Bu haqda CNN xabar berdi. Oq uyni tark etgan sobiq prezidentga 37 ayblov qo'yilgan. 49 varoqdan iborat ayblov xulosasiga ko'ra, Tramp ko'pchilikda maxfiy hujjatlar bo'lgan o'nlab qutilarni o'zi bilan olib ketgan. Oq uydan chiqarilgan maxfiy hujjatlar Florida shtatida joylashgan Palm Beachdagi Mar-a-Lago mulkida saqlangan. Tramp maxfiy hujjatlar solingan qutilarni Mar-a-Lago mulkidagi turli joylarda, jumladan bal zali, hammom, dush, hojatxona, yordamchi xona, yotoqxona va oshxonada saqlagan. AQSh Adliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan fotosuratlarda yashirin hujjatlar qutilarda terib qo'yilganini ko'rish mumkin. Ushbu hujjatlarda Qo'shma Shtatlar va ittifoqdoshlarining mudofaa qobiliyati, yadroviy dasturlari, harbiy hujumga qarshi ehtimoliy zaifliklari, ehtimoliy tashqi hujumlarga AQShning javob zarbalari bo'yicha rejalar, maxfiy razvedka haqida ma'lumotlar va boshqalar mavjud bo'lgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning aprel va may oylarida ham Donald Tramp sud qilingandi. Ularning birida sobiq prezident tomonidan saylovoldi kampaniyasi davomida porno aktrisa Stormi Danielsga pul to'langani ko'rib chiqilgani bo'lsa, yana birida u jurnalist Elizabeth Jean Kirolni zo'rlaganlikda ayblangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.